Far i himmelen, vi vil gjerne nedbe din velsignelse over bibelkurset vårt fortsatt. Vil du på en spesiell måte også velsigne de bibeltimene som jeg har ansvaret for? Takk for det du har gitt meg, Herre, og for det jeg skal få gi videre til andre av den rikdom en selv har møtt i ditt ord. Emmausveien som det ble sunget om nå, den finner vi lett selv. Men å møte oss på Emmausveien, det er det bare du som kan, Jesus. Rør ved hjertene våre og åpne øynene våre, at vi i ditt ord må få se Jesus. Amen. Vi skal være sammen i 5 bibeltimer, og de skal være knyttet til 1. Tessalonikerbrev. Alle bibeltimene. Vi skal lese nå i denne første bibeltimen de 10 versene som utgjør kapittel 1. Vi leser de i denne første timen i sammenheng, og så vil vi senere stoppe for enkelte utdrag av dette avsnittet. 1. Tessalonikerbrev i kapittel 1. Paulus, Silvanus og Timotheus til tessalonikernes menighet i Gud Fader og i Herren Jesus Kristus. Nåde og fred være med dere. Vi takker alltid Gud for dere, alle når vi minnes dere i våre bønner. Stadig minnes vi deres virksomhet i troen, deres arbeid i kjærligheten og deres utholdenhet i håpet til vår Herre Jesus Kristus, for vår Guds og Fars ansikt. Vi vet jo at dere er utvalgt brødre, dere som er elsket av Gud. For vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft og i den hellige ånd og med full overbevisning. Dere vet selv hvordan vi var hos dere for å være dere til gagn. Og dere ble våre og Herrens etterfølgere, i det dere tok imot ordet under stor trengsel, med glede i den hellige ånd. Slik er dere blitt et forbilde for alle de troende i Makedonia og Akaia. For fra dere har Herrens ord fått lyde ut, ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steder er deres tro på Gud blitt kjent. Så vi behøver ikke si noe om det. For de forteller selv om den inngang vi fikk hos dere. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud, og vente på hans sønn fra himlene, han som Gud oppvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra vreden som kommer. Slik er dere blitt et forbilde for alle de troende. Sånn leste vi det i det 7. verset, her i 1. Tessalonikerbrev og kapittel 1. Slik er dere blitt et forbilde for alle de troende. Og det er den setningen her i kapittel 1 som har blitt et tema vårt, et forbilde for de troende. Når vi skal tale sammen om et forbilde for de troende, så er det jo nokså nødvendig at vi først gjør klart for oss hva et forbilde egentlig er for noe. Det er mange måter å skaffe seg kunnskap om det på. En av måtene som jeg har valgt, det er å finne fram til parallelle ord som dekker omtrent det samme, og som kan være med å gjøre dette ordet forbilde, rikt, fyldig og nyansert. Og nå har jeg 3 ord som hver på sin måte tror jeg skal fortelle oss hva et forbilde er. Og det er ikke meg som har funnet på det. Jeg har funnet det i et norsk oppslagsverk. Et forbilde, sto det, det er det samme som et ideal, som et mønster, eller som et eksempel. Et ideal, et mønster, eller et eksempel. Når vi skal tale om et forbilde for de troende, så taler vi altså på den ene siden om noe som er et ideal. Fremmedordboka fra Gyldendal, den forteller oss at et ideal, det er det i sitt slag fullkomne, står det. Det i sitt slag fullkomne. Et ideal er altså noe som henger høyt. Det er noe som får deg og meg til å bli idealistiske. Det er noe vi vil strekke oss etter. Det er noe vi vil hige etter. Det er noe vi ønsker mest mulig å innta, bli likedannet med eller tilegne oss. Når 1. Tessalonikerbrev taler til oss om et forbilde, så løfter altså dette brevet fram noe som du og jeg skal strekke oss etter, hige etter, jage imot som noe positivt, et ideal. Et mønster, det er vel det jeg egentlig har minst greie på av disse tre ordene. Det har med sy, språk og stoff og søm og drakt og bukser og alt sånn som det der å gjøre. Og det har jeg ikke greie på. Jeg vet bare det at et mønster, det er en veldig nyttig ting. Så mye har jeg sett. For de som kløpper i stoff, har jeg lagt merke til, de legger ofte et mønster på stoffet. Og så kløpper de nøyaktig etter mønsteret. Og former stoffet slik at det skal svare helt identisk til det mønstret som de altså har lagt på stoffet. Og jeg vet også det at hvis en ikke har stoff nok til mønstret, så er det ingen hjelp i å kløppe bort litt av mønstret. Den buksa som da blir resultatet, den er ikke råd å ta på seg. Et mønster er altså en mal som vi skal klippe stoff etter. Nå har Herren gitt oss et råstoff som heter livet. Det består av sekunder og minutter, av timer og dager, av måneder og år. Når vi taler om et forbilde for de troende, så taler vi om det mønsteret som skal legges på livets stoff, så Herren kunne få sy det ut av vårt liv som han i sin visdom har tenkt. Så bra at vi har fått et mønster fra himmelen. Nå må vi ikke kløppe i mønsteret. Vi må ikke kløppe bort de bitene som vi ikke liker formen på. Men vi skal be Gud om nåde til å forme vårt liv etter mønsteret. Et eksempel, det var det tredje ordet. Det er et enkelt tilfelle, forteller Fremmedordboka. Et enkelt tilfelle som brukes til å belyse en allmenn regel. Og nå løfter vi fram et enkelt tilfelle. Vi kunne ha tatt fram andre eksempler, men nå tar vi dette ene eksempelet. Menigheten i Tessalonika. Og det skal nå være det eksempelet, det enkelt tilfelle som vi i disse timene vil løfte fram for å belyse noe allment, noe guddommelig, for å belyse den lovmessighet i prinsipp som Herren handler etter når han først tar seg ut et folk av hedninger for sitt navn, for siden å forme dette folket til et liv, en tjeneste og en vandring som sømmer seg for slike som er på vei til himmelen. Jeg vet ikke om en sånn innledning kan være med å liksom koble tankene på det vi skal tale om. Et forbilde for de troende. Her løfter vi altså fram noe fra Guds ord. Et enkelt tilfelle som skal hjelpe oss inn i noe tidløst, guddommelig og herlig. Her løfter vi fram et mønster for vårt liv, for vår tro, for vår ferd, som vi skulle be om nåde til å forme vårt liv etter. Vi løfter fram et ideal, noe å strekke seg etter, noe som tessalonikerne, kanskje i større grad enn vi, hadde fått innta og gjøre til sitt eget. I Tessalonika var evangeliet forkynt. Kanskje vi skal bruke litt tid på å si noe om tessalonikernes situasjon øyeblikkelig. Men det er altså den handlemåte med tessalonikerne som Herren fikk gjøre, gjennom Paulus, gjennom evangeliet, gjennom medarbeiderne, det er den gjerning som nå skal løftes fram som et forbilde for deg og meg som er på bibelkurs. På en måte kan vi si, uten å bli misforstått, at tessalonikermenigheten skal være mønstermenigheten når det gjelder de timene vi skal fylle med innhold sammen. Slik er dere blitt et forbilde for alle de troende. Så det er en bibelsk tanke, denne forbildetanken. Det var litt om hva et forbilde var, og det var altså det første. Så har jeg lyst, både med tanke på deg som kjenner bibelhistorien godt, men som glemmer så lett, og med tanke på deg som er en del yngre, og kanskje ikke kjenner historien om Tessalonika så veldig godt, og bruke en 4-5 minutter bare å skissere opp hvordan mennesker i denne byen kom til tro. Du skal få det i noen få stikkord, og det er ikke komplisert. Jeg synes det er bra å ha med det, fordi da får vi på en måte litt konkrete forestillinger om hva slags mennesker vi møter i dette brevet. Vi befinner oss i år 52 etter Kristi fødsel, altså knappe 20 år etter Kristi død, så det er ikke lang tid gått. Vi er på den andre misjonsreise av Paulus, og han har akkurat i lydighet dratt over til Makedonia, i lydighet mot det himmelske syn han hadde, der han så mannen fra Makedonia og hørte nødropet, kom over og hjelp oss. De har akkurat forlatt Filippi, hvor den første menighet på europeisk jord var grunnlagt. Så drar de nok så raskt forbi to byer som ikke er veldig sentrale bibelske byer. Amfipolis og Apollonia. Det kan bare ligge. Og så kommer de altså til Tessalonika. Den ligger i dagens Hellas og heter i dag Saloniki, så det er en nåværende by. Her forteller apostelgjerningene i kapittel 17, for det er apostelgjerningene 17 som er egentlig kjernekapitlet når det gjelder hvordan denne menigheten ble til. Du skal ikke slå opp det kapitlet, tror jeg, men det er der du leser 10-12 vers om hvordan menigheten ble grunnlagt. Her leser vi om Paulus, om to av medarbeiderne hans, som oppsøker en jødisk synagoge. Det gjorde jo Paulus ofte i sine misjonsreiser, oppsøkte det jødiske religiøse senter og begynte å forkynne Jesus Messias ut fra skriftene. Det gjorde han også i Tessalonika, og han fikk lov å holde på i 3 sabbater. Da var det slutt. Da ble forfølgelsen, motstanden, så intens at han så seg nødt sammen med sine medarbeidere til å flykte ifra Tessalonika og kommer derfor til Berøa. Der møter han jøder, står det, som var av et edlere sinn enn i Tessalonika. Og der får han noe mer inngang i den jødiske delen av befolkningen. Men i Tessalonika er han altså i cirka 3 uker. Og hør nå. Her er en mann med 2 medarbeidere for første gang med evangeliet i en by. Og de får av Herren et sted mellom 20 og 25 dager. Og det de opplever å oppnå i løpet av 20-25 dager, det er mer enn de fleste mennesker opplever å oppnå i et liv. Når jeg har forsøkt å være stille overfor hva det egentlig skjedde i denne menigheten, når en leser Tessalonikerbrevene, og forsøker å danne seg et inntrykk av hvem var de kristne i denne byen, hvordan var menigheten, så kan en altså bare bli tatt. Hvordan var det mulig for Herren gjennom enkle menneskelige redskap å framskaffe slik vidunderlig fin frukt som han fikk til i Tessalonika på så kort tid? Det er altså en menighet som på utrolig kort tid opplever utrolig fine ting. Det er en menighet som stort sett består av hedningekristne, fordi jødene i denne byen var veldig aggressive, men noen jøder kom til tro, står det, så det er en blandingsmenighet. Jeg skal ikke si mer om selve grunnleggelsen. I 1. Tessalonikerbrev, som vi nå leser fra i disse timene, så vil vi oppdage at Paulus, fordi han fikk være så kort i Tessalonika, hadde et brennende ønske om å få komme tilbake, og det fort. Han dro fra Berøa til Aten, fra Aten til Korint og fra Korint til Efesus. Og dermed så er de tre neste åra i Paulus' liv omtrent beslaglagt. Og her forteller han i 1. Tessalonikerbrev i kapittel 2 i slutten at han to ganger forsøkte å reise tilbake til Tessalonika. Men han bruker et litt underlig uttrykk. Satan hindret oss, sier han. Så han fikk altså ikke virkelig gjort sine tanker om å besøke denne menigheten igjen. Derfor sender han Timotius, forteller 1. Timotius 3. Og det er det som er anledningen til at 1. Tessalonikerbrev er blitt til, altså en av forklaringene. Nå har Timotius kommet tilbake. Han har besøkt menigheten som de fikk grunnlegge og være hos oss så kort tid. Og han kommer tilbake med gladmeldinger. Våre brødre, våre søstre i Tessalonika, de holder fast ved Herren. De er bevart gjennom trengsel og forfølgelse, og de har tatt til seg av den mat som har gjort at de har vokst i troen. Vi skal være frimodige, Paulus sier Timotius. Vi fikk koble de til, knytte de til Herren. Og de vi fikk knytte til Herren, de er bundet fast med evig bånd. Og på en måte kan vi si at Tessalonikerbrevet på en måte altså er et slags takknemlighetsbrev, et slags gledesbrev, der Paulus øser ut sitt hjerte. Glad er han, takknemlig over at de han fikk føre til Jesus, lever rikt og godt med Gud, selv om tidene er vanskelige. Det er bakgrunnen for dette brevet. Da har vi gitt en antydning av hva et forbilde er. Vi har sagt litt om den korte og innholdsrike historien som menigheten i Tessalonika hadde gjennomgått før dette første Tessalonikerbrev blir til. Det er det første brevet vi har av Paulus sin hånd, for deg som ikke vet det, altså det eldste av de. Så første og andre Tessalonikerbrev er de gamleste, de eldste breva, selv om de ikke står først i vår samling av Paulus brev i Det nye testamentet. Så må vi nærmere saken vår. Et forbilde for de troende. Og da stiller vi som tredje hovedsak følgende spørsmål. Hva var det ved denne menigheten som var forbilledlig? Hva var det Paulus så, la merke til, i denne flokken av troende mennesker, som han her finner for godt og ville løfte fram som noe velsignet, noe rikt, noe å strekke seg etter for troende i Makedonia og Akaia, og for oss som tror på Jesus i dag? Ja, nå skal vi tilbake til bibelteksten. Og du som har Bibelen foran deg nå, du skal merke det er fire hoveduttrykk her i andre delen av kapittel 1. Og det er de fire hoveduttrykkene som nå skal være saken for oss i de fire bibeltimene som vi har foran oss. Nå har jeg lyst på en måte å sette noen få streker under disse uttrykkene, så vi løfter de fram, og så vet du hva du har i vente i timene framover i denne uka. Det er jo slik, ikke sant, at de fleste bilder har en ramme. En ramme skal ikke være noe som tar oppmerksomheten bort fra bildet, Men hvis rammen er riktig, så skal rammen være med å framheve selve bildet. Og vi kan godt si at disse fire uttrykkene er rammen om forbildet fra Tessalonika. Og vi skal spasere altså rundt rammen og forsøke å betrakte dette forbildet fra fire ulike synsvinkler. Det er saken vår. Vers 9. For de forteller selv om. Og nå skal du høre hva de fortalte om. De som hadde opplevd troende mennesker fra Tessalonika reise ut i omgivelsene, vitne for de besøkende i byen, være sjelevinner i hele provinsen. Nå skal du høre hva de altså har lagt merke til, hva de har festet seg ved når de møtte troende mennesker ifra menigheten i Tessalonika. De forteller selv, for det første, om den inngang vi fikk hos dere. Og det uttrykket du skal merke deg, det er dette uttrykket, den inngang vi fikk. Det er sånn all sann kristendom begynner. Noen tror at kristenliv, det starter ved utgangsdøra. At de skal heve ut en masse ting av livet. Og hvis de bare kan få kastet ut nok, vel, så er det mulig at de kan få fylt inn noe etterpå. Hvis kristenliv skulle starte ved utgangsdøra, så hadde vi ikke vært frelst, noen av oss. For du blir ikke frelst ved å hive ut noe. Du blir frelst ved å lukke inn noe. De forteller selv om den inngang vi fikk hos dere. Dette er mennesker som åpnet seg som de var der og da for noe utenfra som ville inn. Tror du det var Paulus? Nei. Tror du det var Timotius? Nei. Tror du det var den tredje medarbeideren, Erastus? Nei. Det var han de bar med seg. Det var Herren Jesus selv. De forteller selv om den inngang vi fikk. Hva slags inngang? De fant inngang for ordet om Jesus. Og der det er inngang for ordet om Jesus, der går Jesus selv inn. Vil du merke deg det? Dette er et mønster. Kristenliv starter ikke ved utgangsdøra. Det starter ved inngangsdøra. Og nå har jeg lyst i denne bibeltimen å sitere et løfte som du kan utenat. Se, jeg står for døren og banker. Det var sånn de kunne ha fått begynt på nytt i Efesus. Der han som var fordrevet all verdens kristelige ting ut av menigheten, sto ved døra og banka. Det var slik de kunne ha fått begynt om igjen i Efesus, ved å lukke han inn, han som ønsket å gå inn i rotet, og i kristeligheten, og i religiøsiteten, og i aktiviteten, og sparket ut alt sammen. Jeg har lyst til å spørre, hvordan begynte det for deg da du ble frelst? Begynte det ved utgangsdør? At du foretok loftsrydning i livet, og heiv ut alt rotet fra 2. etasjen, og 1. etasjen, og kjelleretasjen, og da du hadde fått rydda skikkelig opp, vel, så var du frelst. Var det sånn det begynte? Vi rydder oss ikke til frelse. Vi lukker Jesus inn. Har du hørt om noen som prøver å fordrive mørket ut av et rom før de slipper lyset inn? Nei, du skal bare frimodig lukke lyset inn, så forsvinner mørket. Har du hørt om noen som prøver å tømme livet for tomhet før de lukker Jesus inn? Nei, Du skal bare lukke han inn, så forsvinner tomheten. De forteller selv om den inngang vi fikk. Jo, jeg vet det går an å få isen bort ved å begynne å spa og heve bort alt dette frosne haret som ligger på trappa. Men jeg vet at det beste som finnes, det er sola, lyset, varmen og kanskje litt salt også for den saks skyld. De forteller selv om den inngang vi fikk. Vi skal til inngangsdøra i neste bibeltime. Og vi skal se noe velsignet godt nå inn i deres liv som her ble frelst i Tessalonika. Vi skal være veldig nøye, og vi ber folk lukke inn. Det markedsføres tusen ting nå for tida, som det knyttes løfter til. Tessalonikerbrevet skal lære oss noe om hva vi skal lukke inn, om livet skal bli født, om vandringen skal begynne rett. Inngangen. Det er mer. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene. Det er det andre. Omvendelsen etter inngangen, da de lukket det inn som kom inn utenfra, det som kom fra himmelen, så kom det altså som noe naturlig. Dere vendte om til Gud fra avgudene. Det er noen som synes det høres nesten primitivt ut. Rart å lese om avguder og nærmest hedenskap på et bibelkurs i det siviliserte Norge. Sånne uttrykk synes vi liksom passer bedre langt ut i bussen. Evangeliet, det er for hedenskap og for hedninger. For deg og for meg. For det er hedninger vi er. Sannelig hadde vi bruk for å lukke en inn som kunne omvende oss, så vi ble omvendt til Gud fra avgudene. Og du som syns dette med avguder er helt fjernt, nå skal jeg lese hva det ordet heter på gresk. Og så skal du høre at det er et ord som er langt mer, heter det nå for tida, inn nå for tida, enn du er klar over. Vet du hva grunntekstordet for avgud er for noe? E-I-D-O-L-O-N. Eidolon. Idol. Vårt idol. Det er grunntekstordet for avgud. De omvendte seg til Gud fra idolene. Det var det de gjorde i Tessalonika. Trenger vi det i Norge? Trenger vi mennesker som omvender seg, som vender seg til Gud fra idolene? Dette har ikke med bussen å gjøre. Dette har med Norge i 1991 å gjøre. Og våger du å komme på den tredje bibeltimen, så skal vi sette ord på noen av idolene. Her er et forbilde for de troende. De vendte om til Gud fra avgudene, fra idolene, fra det de tilba. Og kanskje jeg skal si en ting til om det. Ordet idol, det er laget ut ifra et verb som betyr å se. En avgud, det er det du ser og dyrker og offrer for og lever etter og tiljubler i stedet for det du ikke ser. Det er kjennetegnet på avguden. Det er det synlige som tar plassen i stedet for det usynlige. Og nå har jeg lyst til å spørre, trenger vi forkynnelse i Norge nå for tida som kunne rette oppmerksomheten til folk bort fra det de ser imot det de ikke ser? Ja, sannelig gjør vi det. Her er et forbilde for de troende. Gud, gi oss syn for det usynlige. Gud, gi oss mot til å vende oss til Gud fra idolene, fra avgudene. Det tredje. Dere omvendte dere til Gud fra avguden. Og merk deg noe rekkefølgen da, det sa ikke jeg noe om. Det er noen som er mest opptatt med å omvende seg fra ting. Det står ikke at de omvendte seg fra avgudene til Gud. De begynte i riktig ende. De omvendte seg til Gud. Og den som vender seg til Gud, han vender seg samtidig fra avgudene. Hvis du skal vende deg fra avguder og holde på å vende deg bort fra det og slutte med det og kutte ut det og bli ferdig med det, så blir du aldri ferdig. Så jeg skal gi deg det rådet at du skal vende deg til Herren først. Og vender du deg til Herren først, så har du vendt deg bort ifra avgudene. Og så får du ta konsekvensene av omvendelsen. Dette er livsfarlige ting, for dette har med vandringen vår å gjøre. Men du får stille opp på den tredje timen. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene. Og så kommer det tredje. For å tjene den levende og sanne Gud. Vi må aldri stelle til bibelkurs som ikke har det positive tjeneste helt i sentrum. Et bibelkurs, det er et sted der vi skal få nyte, og vi skal få nyte i fulle drag. Men vi skal få nyte med tanke på å yte. Frelst jeg er for å tjene. Det er et ganske sterkt ord som er brukt for å tjene her. Det er verbformen adulos, og dulos betyr slave. De ble frelst ifra et forferdelig slaveri, som heter slaveri under Satan og synden og døden. Det kom en inn i deres liv og brøyt trellåket og satte den trellbunden i frihet. Men å være frelst, det er å være tatt ut av djevelsk slaveri og satt inn i himmelsk trelldom, inn i et frelle forhold til Jesus, som er bare en velsignelse. Det skal vi tale mer om i den fjerde timen. Trellen, tjeneren, for å tjene den levende og sanne Gud. Men dette er et mønster. Her står ting i 1. Tessalonike brev som er brennaktuelt når det gjelder det tjeneste oppdrag vi står i, som hører Herren til i 1991. Her er et forbilde for oss, vi som har et ønske om å tjene Herren. Og så det siste, vers 10. Og vente på hans sønn fra himlene. De begynte altså, etter å ha vært frelst i ei uke, to uker, tre uker, og vente på Herrens gjenkomst. Vet du hva de sier nå for tida? Sannheten om Kristi gjenkomst, sier de, er for troende og modne kristne. Det må stå sist i troslæra, for vi må takle alt det andre før vi kan gå inn i eschatologien. Paulus hadde aldri blitt lærer i systematikk etter den slags systemer. Han tar som noen av de første sannhetene fram, for de helt nye. Sannheten om at Herren Jesus, han skal komme igjen. I menigheten i Tessalonika ble det tent en brennende forventning. Herren kommer. De begynte å vente Guds sønn ifra himlene. Og det må jeg på en måte si, fordi jeg kommer inn i bibelkurset utenfra. Jeg har ikke vært med og dratt dette her i gang. De hadde holdt på i 20 år før jeg altså ble tilkalt i denne sammenhengen. Noe av det som slo meg, det var hvor sentralt og hvor opptatt en var i denne sammenhengen av sannheten om de siste ting, om Herrens tanker med verden, om Jesus som skal komme igjen. De tonene må aldri bli borte for oss. De må aldri dø. De er helt nødvendige for eldre, modne kristne, men de er også nødvendige for den nyfrelste. De begynte å vente på hans sønn ifra himlene. Og nå skal ikke jeg ta tid til det akkurat her, men jeg har bare lyst til å si, hvert eneste kapittel i 1. Tessalonikerbrev avsluttes med en spesiell sannhet om Jesu gjenkomst. Så sentralt er det. Du finner ikke ett kapittel i 1. Tessalonikerbrev uten at sannheten om Herrens komme i en eller annen vinkel er berørt i slutten av kapittelet. Og det skal vi ta tid til å arbeide litt med i slutten av denne bibeltimeserien. Forventningen til Herrens gjenkomst. Der har du forbildet. Den inngang vi fikk hos dere. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene. Dere begynte å tjene den levende og sanne Gud. Og dere begynte å vente på Guds sønn fra himlene. Det er forbilledlig. Det er mønstermenighet, rett forstått. Og som en skulle ønske at mennesker på bibelkurs som dette her ville innrette sin tro, sin oppmerksomhet, sitt liv etter et sånt bilde. Det skulle merkes. Og så sier jeg til slutt, for å prøve å holde tidsramma, og det er fjerde hovedsak. I dette forbildet finnes det tre grunnfarger. Herren, han handler ikke med sine i sort-hvitt. Det er fargerikt fellesskap når Guds folk er sammen. Huttetu og forskjellige vi er. Huttetu og annerledes de andre er enn jeg er, heldigvis. Og så kan vi fra de ulike synsvinkler, hver på vår måte, tale om Jesus. Så det er nytt og friskt og fargerikt å høre om han. Det er tre grunnfarger i dette forbildet som her står. Og de tre grunnfargene hadde jeg lyst altså å sette ord på helt til slutt her. Og nå er jeg altså på tynn is, for her sitter en som har drevet med maling i et helt liv. Og han kan mye mer om farger enn meg, og jeg er ikke fargeblind, men jeg er ikke så fargesterk heller. Altså, jeg ser godt, men jeg har ikke så god greie på kombinasjoner av farger og sånn. Men jeg aner at det er noe som heter rødt og gult og blått, og at det i alle fall kalles for grunnfarger. Så mye vet jeg. Rødt og gult og blått. Det er de tre grunnfargene som 1. Tessaloniker bruker for å male forbildet for de troende. Og du har det i vers 3. Og nå må du merke deg dette tredje verset. Det kommenterer jeg ikke senere, så det kommer jeg bare til å kommentere nå til slutt her. Her er altså en blåfarge som kalles for tro. Her er en rødfarge som kalles for kjærlighet. Og her er en gulfarge som kalles for håp. Så blir de stående, disse tre, tro, håp og kjærlighet. Og hør hvor fint det klinger. Stadig minnes vi, altså vers 3, stadig minnes vi deres virksomhet i troen. Her synes jeg ærlig talt 78-oversettelsen klinger mye bedre på norsk. Stadig minnes vi hvordan deres tro viser seg i gjerning, står det. Det er et flott uttrykk. Hvordan deres tro, jeg kan ikke se troen. Jo, jeg kan se den, for den viser seg. Den viser seg i gjerning. Stadig minnes vi hvordan deres tro viser seg i gjerning. Husker du spørsmålet fra Jakobs brev i kapittel 2? Vis meg din tro uten gjerninger. Og jeg skal vise deg min tro ved mine gjerninger. Jo, troen alene frelser. Men den levende tro, den er aldri alene. Den er alltid sammen med de gode gjerninger. med troens rike og herlige frukt. Her var det noen som trodde på Jesus. Og vi så de trodde på Jesus ved de gjerninger, ved det liv de levde. Og la mitt liv om Jesus tale. Deres tro viser seg i gjerning. Deres kjærlighet viser seg i arbeid. Kjærlighet har med strev å gjøre. Det er nesten litt vågalt, men jeg synes i grunn det er et bra eksempel. Jeg kjenner en kar bort på Notodden, jeg, som altså for første gang ble forelsket. Den første kjærlighet, det er jo da, vet du, hjertet slår dobbelt, og du er helt sånn matt. Vet du, han drev med, hun bodde cirka en mil utenfor Notodden, syklet altså ut til Heddal i regnvær, og så syklet han tilbake igjen i håp altså om å få et glimt. Drev og syklet sånn frem og tilbake i regnvær. Altså, hva er det der for noe? Det er fælt, sier du, å henge ut folk på den måten. Ja, det er meg det gjelder. Men ikke si til kona mi. Jo da, hun vet det er meg. Jeg hadde hjertebank, vet du, og syklet til Heddal i regnvær i 10 kilometer og tilbake igjen. Klar, du kunne jo se på meg at det var et eller annet på gang. Jeg hadde jo aldri gjort sånn før. Hvordan deres kjærlighet viser seg i arbeid. Det er et bleikt bilde, jeg er klar over det, men det sier altså noe om at det du er glad i, det gjør noe med deg. Og herlig det er å møte troende mennesker som er glad i Jesus, så de gjør noe. Og hvordan deres håp til vår Herre Jesus Kristus viser seg i utholdenhet. Jo, jeg vet det finnes eksempler på at sannheten om Jesu gjenkomst fikk folk til å selge eiendom og kjøpe noen slags hvite klær og sette seg på et hustak til en utregnet dato. Men de eksemplene er brenn få. De er mange flere, de eksemplene, som forteller om troende mennesker som så tvers gjennom bålet, tvers gjennom fengselsceller, tvers gjennom mobbing og erting og skikanering, tvers gjennom martyrium, inn i håpets land, og med håpet for øyet, så holdt de ut. Dette trengte de nyfrelste i Tessalonika, som ble forfulgt nesten til døden, enda de hadde bekjent Jesus i 2 uker. Deres håp viser seg i utholdenhet, og med det herlige farger. Troens blått, kjærlighetens rødt og håpets gult. Og nå vil jeg ønske du blir med meg i nærheten av dette forbildet. Nå skal vi se nærmere på det. Forbildet fra Tessalonika. Far i himmelen, takk for ordet ditt. Åpne det fortsatt for oss, Herre. Og la oss få se inn i forbilden i ditt ord. På en sånn måte at det ga oss lyst til å vandre tett ved deg, nær deg. Velsign fortsatt denne dagen for oss, Jesus. Amen.